Offside. Meči, na katerih se da sedeti. Manično oboroževanje evropskih držav in militarizacija retorike evropskih politikov sta zadnja leta očitna že na intuitivni ravni. Od vojne v Ukrajini, ki je razširila tako orožarsko trgovino kot oboroževanje evropskih držav, do dodatne vojaške podpore Izraelu pri izvajanju genocida v Gazi in oživljanja ideje o skupni evropski vojski. Enormno povečanje oboroževanja evropskih držav zdaj jasno potrjujejo tudi podatki. Ta teden je Štokholmski inštitut za mirovne raziskave, znan kot SIPRI, izdal novo poročilo o stanju orožarske trgovine po svetu za obdobje med letoma 2019 in 2023. V poročilu je razviden jasen porast tako uvažanja kot izvažanja orožja, še posebej v Evropi, kjer so države v zadnji petletki v primerjavi z obdobjem med letoma 2014 in 2018 uvoz orožja skoraj podvojile. Z nami je govorila Katarina Džokić, raziskovalka na SIPRI-ju in soavtorica poročila.
So in the last 4 years, in the last 5 years, actually, European imports of major arms almost doubled. They increased namely by 94%. And this is largely due to the war in Ukraine. So Ukraine was one of the biggest, was the biggest arms importer in Europe in this period, and also rose to the fourth place among top arms importers in the world. However, it should also be noted that European Union member states have increased their import as well. So they increased the import by over 80% in the last 5 years in comparison to the period between 2014 and 2018. And if you look at their policy documents, it is very clearly because of recognition of Russia as a threat to their security.
Ukrajina je v zadnjih 5 letih postala 4. največja uvoznica orožja na svetu. Trenutno uvaža skoraj 5% vsega orožja na svetu, kar je okrog 60-krat več kot v obdobju od 2014 do 2018. Prejela je okrog 1/4 vsega uvoženega orožja v Evropi, največ iz Združenih držav Amerike. Druga največja evropska uvoznica orožja, Združeno kraljestvo, je v svetovnem merilu na 13. mestu s pol manjšim deležem kot Ukrajina. Večina evropskih držav je v zadnji petletki uvoz povečala. Nizozemska, na primer, uvaža več kot 7-krat več, Poljska 2,5-krat več, podobno velja za Romunijo, Nemčijo, Francijo, Dansko in Norveško. Večino tega orožja nabavljajo v ZDA. Večinoma gre za visokotehnološko orožje, ki ga evropske države ne proizvajajo same.
They are buying everything, so whatever types of major arms they are, including combat aircraft, combat helicopters, transport helicopters, artillery systems, air defense systems, everything is sought after. What is very notable is the demand for air defense systems, and it is something that is very much linked to the Russian assertiveness towards Europe, but also, or perceived Russian assertiveness towards Europe, but also very much the war in Ukraine. And if you look at the SIPRI data, for instance, in the period between 2009 and 2013, only one country ordered air defense system. Alone in 2023, so in a single year, it was 7 countries in the European Union which ordered air defense surface-to-air missile systems or air defense systems.
Vojna v Ukrajini ni zgolj sprožila močnega povečanja obrambnih izdatkov, ampak evropske države bistveno spreminjajo tudi samo obrambno strategijo. Vse bolj se oborožujejo za tako imenovane spopade visoke intenzivnosti. V zadnjih 2 desetletjih so bile evropske države najbolj zaposlene z vojaškimi operacijami v Afganistanu in na Bližnjem vzhodu, torej z ekspedicijskimi vojnami. Da se vse bolj prilagajajo na spopade visoke intenzivnosti, je razvidno tudi iz tega, kakšne vrste orožja kupujejo.
Another very interesting type of capability which is in demand are long-range missiles. Very interestingly, when it comes to long-range missiles with a range of 1,000 kilometers or more, they used to be kind of very exclusive type of weapons. But in the last 10 years, more countries started ordering them. They're ordering them from the United States. And this includes several European countries, Germany, Finland, and Poland. And Netherlands has also decided to buy them, which is very interesting and important to observe, because this is the kind of weapon which gives you strategic capability to strike deep into potential adversaries' territory. And it is something that influences deterrence, but also may increase insecurity in Europe.
V zadnjih 5 letih je svoje izvoze bistveno povečala Francija. Po novem poročilu izvaža polkrat več orožja kot prej, torej 1/10 vsega svetovnega izvoza. To jo je postavilo na 2. mesto po deležu izvoženega orožja za ZDA in pred Rusijo. Velik delež francoskih izvozov predstavljajo vojaška letala, predvsem lovska letala Dassault Rafale, ki jih je Francija v zadnji petletki izvozila 3-krat toliko kot v prejšnji. Tretjina vsega francoskega izvoza orožja so prav Rafali. Drugi glavni izvozi francoskih orožarjev so večje vojne ladje ter oklepna vozila. Večino teh izvozijo v Azijo. Bolj specifično, večina francoskega orožja se na koncu znajde v Indiji, ki pokupi skoraj 1/3 vsega francoskega izvoza. S tem je Francija pri dobavi orožja Indiji skoraj ujela Rusijo. Preostanek francoskega orožja je bil skoraj v celoti namenjen državam Bližnjega vzhoda, na primer Katarju, ki uvaža več orožja kot Ukrajina. Čeprav se Francija skuša prebiti na evropski trg, ji to še ni uspelo. Kot navaja Džokić, evropski trg še vedno obvladujejo Američani.
What we see in the last 5 years is that the share of imports of European Union member states from the United States has increased. So while in the period between 2014 and 2018, less than 40% of the major arms that European Union member states imported came from the US, in the last 5 years, it was 57%. So what we can see is that more European states are buying major arms, the more they're buying it from the United States.
Francija je daleč največja izvoznica orožja v Evropi, saj je delež Nemčije, ki sledi, skoraj pol manjši. Združeno kraljestvo, ki je približno enako velika država kot Francija in ima tradicionalno močno orožarsko industrijo, dosega le 1/3 deleža izvoza Francije. O tem, kakšno orožje izvajajo evropske države, Džokić.
Another type of equipment that European countries are successfully at exporting are vessels, so ships, submarines, also some missiles, and depending on the importer, those are also armored vehicles, light and medium transport helicopters, radar systems, in a nutshell, really a variety of equipment.
Združene države Amerike ostajajo največja izvoznica orožja na svetu. V obdobju od 2019 do 2023 so bile zaslužne za več kot 2/5 svetovnega izvoza orožja, kar je 10-odstotnih točk več kot v obdobju med 2014 in 2018. Poleg že omenjenega evropskega trga je večina tega orožja, okrog 38%, šla k ameriškim zaveznicam na Bližnjem vzhodu. Ameriško orožje je tako predstavljalo okrog 70% vsega uvoza Izraela, Saudove Arabije in Kuvajta. Vseeno je to manj kot v preteklem petletnem obdobju, ko so na Bližnji vzhod ZDA izvozile polovico lastnega izvoza. Dodatno orožje so namreč namenili Aziji in Oceaniji, konkretno Japonski, Južni Koreji in Avstraliji. Rusija je po drugi strani izvoz orožja zmanjšala za več kot polovico. Trenutno je dobaviteljica zgolj 12 državam, bistveno manj od 31 držav, ki so orožje od Rusije dobivale do leta 2019. Skoraj celota, okrog 70% tega orožja gre v Azijo in Oceanijo, vendar so ruski izvozi pri vseh državah upadli. Hkrati Rusija v bližnji prihodnosti nima predvidenih večjih dobav, zato bo po navedbah poročila Siprija ruski izvoz orožja ostal nizek še kar nekaj časa. Razlog za to je seveda vojna v Ukrajini, za katero Rusija namenja vse orožje, ki ga lahko proizvede. Med državami, ki so, relativno gledano, močno povečale uvoz orožja, je tudi Slovenija. Statistika pravi, da se je uvoz orožja v zadnjih 5 letih v primerjavi s predhodno 5-letko povečal za 30-krat. Vse to povečanje gre na račun nakupa prvega od 2 italijanskih transportnih letal Spartan za okrog 70 milijonov evrov. Glede na napovedane in tudi že sklenjene pogodbe se bo slovenski uvoz orožja še dodatno povečeval. Po obrambnem ministru Mateju Toninu se je za nakup še enega letala Spartan dogovorilo tudi ministrstvo pod Marjanom Šarcem. Njegov državni sekretar Damir Črnčec je z Nemci podpisal tudi namero o nakupu sistema zračne obrambe IRIS-T za okoli 150 milijonov evrov. Očiten trend povečevanja uvoza orožja je viden tudi v drugih evropskih državah. Te imajo trenutno podpisane pogodbe za nakup skoraj 800 vojnih letal in helikopterjev.
We can't say for sure, yes, everything will be delivered when it comes to arms, contracts, everything is possible, cancellations, delays. But if you look at what has been ordered, this trend of increased arms imports is very probably set to continue. So just in Europe, for instance, when it comes to Western and Central European states, they are awaiting almost 800 combat aircraft and combat helicopters, so very highly valuable equipment. And if all that is delivered, well, we will definitely see further increase in arms imports.
Pregovor pravi, da se na mečih ne da sedeti, da jih torej ljudje prej ali slej uporabijo v spopadu. Orožje, ki ga evropske države kupujejo v ZDA in od domače vojaške industrije, je namenjeno odvračanju Rusije, torej da se na njem sedi. Zahodni konflikt z Rusijo morda nima več ideoloških in ekonomskih dimenzij, ki jih je imel med hladno vojno, a vsaj vojaška industrija očitno jadra z vetrom sprememb, ki piha iz 80-ih. Offsite je pod mentorstvom Gala pripravil vajenec Rok. Oh. 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 Oh.